la na gouvernement pour na ko la kisa ko tuya ya mokano wana pour na kolongo la ba commandant oyo ba ko kiko za responsable ya ba connivance na ba ko parler mususu to ba oyo ba za responsable déjà ya ba violation ba droits humains ba différents rapports au sein la
Bongo premier ministre belge Sophie Wilmès na ba délégation ba zongisi ya nunini
ba lobi lobo ke ta lobi ke ba ko solo la na ba ko vient boka ba ko mika ko yebi sa bango que situation ya ba dolo mais na eloko amotu ya rôle na bango il a ko imposé point de vue na bango te ba za partenaire ya gouvernement et ba ko ko commissaire de préoccupation la société civile et pas ya ba autorité pour ba autorité ba lo bate ke ba e ba kite ke préoccupation na ezali et pas ya ba société civile et pas ya population oyo ezo vivre d'atrocité wana oyo pe epitala esengaka ke ba oyo baza suspecté ya commission ba coupe armée ba longwa na chaîne de commandement pour que e kaka ko permettre efficacité ya ba opération ya ba militaire et que baza la pe na kinya ba tue population na ba e ba ke mutu oyo abandaki ko collaborer na ba coupe armée awa aza lisusu awa te et ba militaire mosusu oyo bazangi te oyo baza vraiment ba généraux ba commandant ba qualité ya bazani na ba force armée na biso esengeli ka batia bango esiki esengeli apesa bango makoki bakosala mosala kitoko